რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 20 საათია თბილისში, გრძელდება ჩვენი გადაცემები, მოისმინეთ ახალი ამბები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ქვეყნის პრეზიდენტი გააკრიტიკა სიტყვებისთვის, რომ დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკა მომის საფრთხეში შეამცირა. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ამბობს, რომ მას შეიძლება მარჯვენა თვალი სამუდამოდ დაუზიანდეს, მას მერე რაც უცნობი პირი დაესხა თავს ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის მწვანით. მუსლიმთა წმინდა ქალაქ მედინაში მეჩეთზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 46 პირი დააკავეს საუდის არაბეთის ხელისუფლებმა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მისი სიტყვებისთვის, რომ დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკა მომის საფრთხე შეამცირა. ზოგიერთი ამბობს, მას მე რას თანამდებობა დავიკავეთ, ომის აჩრდილი ჩამოხშორტოვის არ არის სწორი, თქვა აიათოლამ 30 აპრილს. პოლიტიკურ არენაზე ხალხის ყოფნამ ჩამოაშორა ომის აჩრდილი ჩვენს ქვეყანას, განაცხადა ალი ხამენემ ირანელ მშრომელებთან შეხვედრისას, მშრომელთა საერთაშორისო დღის წინა დღეს. ხამენეის კომენტარი გავრცელდა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ჰასან როჰანი მეორედ იყრის კენჭს პრეზიდენტის პოსტზე. მან თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში 2015 წელს მიაღწია წარმატებას ბირთვული შეთანხმების სახით, რომლის მიხედვით ირანი ზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას, სანაცვლოდ მას გაუოქმებენ საერთაშორისო სანქციებს. დაპირისპირება როჰანის და აიათოლას მომხრეებს შორის, რომლებმაც გააკრიტიკეს ბირთვული შეთანხმება, გამწვავდა ბოლო თვეებში 19 მაისის არჩევნების წინა პერიოდში. არჩევნებზე როჰანის მთავარ მეტოქეებად მიჩნეული არიან ებრაჰიმ რაისი, ხამენეისთან დაკავშირებული დაახლოებული სასულიერო პირი და თეირანის მერი მაჰამად ბაყარ ღალიბაფი. ყირგიზეთში 30 აპრილი გლოვის დღეს გამოცხადდა ოშის ოლქში მეწყერის შედეგად დახოცილთა გამო. ბრძანებულება გლოვის დღის შესახებ პრეზიდენტმა ალმასბეგ ატამბაევმა გამოსცა მილიონი კუბური მეტრის მოცულობის მეწყერი სოფელ აიუზე 29 აპრილს დილით ჩამოწვა. სავარაუდოდ დახოცილია 24 ადამიანი, მათ შორის 14 წლის ასაკამდე 9 ბავშვი. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ მას შეიძლება მარჯვენა თვალი სამუდამოდ დაუზიანდეს, მას მერე რაც უცნობი პირი დაესხა თავს და ეგრეთ წოდებული ბრილიანტის მწვანე ანტისეპტიკური სითხე შეასხა სახეში. ნავალნიმ დაწერა 30 აპრილს, რომ მისი ექიმის აზრით ხსნარი შეიცავდა სხვა ნივთიერებებსაც, რამაც შეიძლება დაწვა თვალის რქოვანა და გუგა. ინციდენტი მოხდა 27 აპრილს მისი ანტიკორუფციული ორგანიზაციის შტაბ ბინასთან მოსკოვის მახლობლად. ნავალნი აპირებს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში იყაროს კენჭი, რაც პირდაპირი გამოწვევა ვლადიმირ პუტინისთვის. ნავალნიმ თავის ვებსაიტზე დაწერა, რომ ყოველ 15 წუთში ისხამს თვალის წვეთებს, ასევე უკეთებენ ნემსებს. ვიბრძვით, რომ თვალის ჩინი შემინარჩუნდეს, აცხადებს ნავალნი. თუ ეს არ მოხდა და ეს შესაძლებელია, რუსეთს ეყოლება ელეგანტურ თეთრ თვალა პრეზიდენტიო. კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ პირებს არაერთხელ დასხმიან თავს ბრილიანტის მწვანით. მაგრამ ამგვარი თავდასხმის შედეგად სამუდამო დაზიანება არავის მიუღია. სპარსულენოვანი სატელევიზიო გასართობით ტელეარხის დამფუძნებელი მოკლეს სტამბოლში. საირ ქარიმიანი, ბრიტანეთის მოქალაქე ირანული წარმოშობისა, თავის კუვეიტელ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად სტამბოლში, მასლაქის უბანში მოკლეს 29 აპრილს. 2016 წელს მუსლიმთა წმინდა ქალაქ მედინაში მეჩეთზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 46 პირი დააკავეს საუდი არაბეთის ხელისუფლება, მათგან 32 საუდის არაბეთის მოქალაქეა, 14 უცხოელია. ამ თავდასხმის დროს შარშან 4 გუშაგი მოკლეს. საუდის არაბეთი არ აცხადებს, თუ ვის რომელ ორგანიზაციას ადანაშაულებს მომხდარის ორგანიზებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Never be anything but loud and nitty gritty, dirty little.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
plastique chez les jours. Voyage, voyage dans tout le royaume. Purée du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des Bahamas, Victor Bombardier, regarde l'océan. Voyage, voyage. Shape of my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ეს ნახევარი საათი დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунда изедишмисиз. Эфирде из мәдәният программа.
Изим калай.
Aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Sualımız belədir. Qonağımız tarixçi Əli Mirdosi Əhmədovadır. Bizə telefonda yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanov da qoşulacaq. Bax, 28 may və 28 aprel tarixləri Azərbaycan vətəndaşları üçün nə ifadə edir sualı? Nə dərəcədə aktualdır?
Həqiqətən də bu iki tarix çox təzadlı görünür. Tanınmış qələm sahibi Vilayət Quliyevin belə bir sözü var. Maydan sonra gələn aprel. Bu tarixi təsadüf deyil, amma bir reallıqdır ki, ikinci təqvim ili tamam olmağa imkan olmadı. Azərbaycan Milli Cumhuriyyətinin. Yalnız bir dəfə Azərbaycan Milli Hökuməti o müstəqillik ilinin bir bütöv təqvim ilini qeyd eləyə bildi. 28 may günü də bu nəslin artıq yaddaşında Azərbaycan xalqının bütün müsəlman şərqində, türk dünyasında ilk dəfə məhz özdə respublika quruluşlu bir dövlətçiliyini qurduğu bir gündür. Amma əslində bu hadisələr aprelin 27-sində. Sadəcə onu 28 aprel adı ilə uzun müddət Azərbaycan tarix şünaslığında bəli bir bayram günü kimi qeyd olunubdur. Azərbaycan mühacirəti isə onu qara gün qara kimi gün. Qeyd eləyibdir. Bəli.
Məhəmməd bəy, siz necə bilirsiniz? Dediyim sualın cavabını sizdən ala bilərəmmi?
Əlbəttə. Həm 28 aprel, 28 maydan sonra gəldi və hər ikisi noyabrdan sonra gəldi. Noyabr olmasaydı 28 may olmayasaydı və onun məntiqi nəticəsi kimi də 28 aprel olmayasaydı. Tam məntiqi həm tarix qanunlarına, həm qanun uyğunluqlarına tamamilə uyğun hadisələrdir. Yəni mütləq may olmalıydı və mütləq də aprel olmalıydı.
Doğru mu bu tarixdə?
Məhəmməd bəy indi yəqin təbii ki, o müddəalarını əsaslandırmaq üçün özünün fikirləri var və noyabr 1917-ci ilin yəqin ki, noyabr nəzərdə tutulur. Bolşeviklərin Rusiyada hakimiyyəti ələ alması. Təbii ki, artıq baş verən bir akt özündən əvvəlki proseslərdən çıxış eləyərək tamamlanır və özündən əvvəlki hadisələrdə onun izini qoyur. Amma hadisələrin necə cərəyan eləyəcəyi artıq mütləq mənada bir mənalı reseptlə özə o cür mürəkkəb bir dövrdə alındığı kimi olmaya da bilərdi. Təbii ki, tarix təkrar olunmur və tarixə geriyə qayıdış da düzgün deyil qiymət verməkdən. Amma prosesləri izləyəndə ki, niyə məhz yəni aprelin 27-si deyilən bir hadisə baş verdi? Bunun kökündə dayanan o idi ki, Mərkəzi Rusiya Bolşevik hakimiyyəti ərzaq, xam mal, strateji yollara malik olan, coğrafi mövqe ilə seçilən ucqarların köməyi olmadan uzun müddət duruş gətirə bilməzdi. Bunu Bolşevik elitasının aparıcı xadimi Stalin özü etiraf eləyirdi. Yer üzünün 1/6 bir hissəsini əhatə edən keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisini bərpa etməklə məhz o Mərkəzi Sovet hakimiyyəti duruş gətirə bildi. Bunun üçün də ən böyük amil məhz Qafqaza yiyələnmək idi. Və Qafqaz inqilab üçün nə demək idi? Eyni zamanda Asiyanın dərinliyinə aparan strateji yollara malikliyi ilə bağlı idi. Bax bu Qafqazda kim möhkəmlənəcəkdi? O da artıq hökmranlıq edə biləcəkdi. Bu da bir nömrəli vacib amil idi Bolşevik Rusiyası üçün. Ona görə də bu hadisə, yəni Bakını tutmaq, Qafqaz regionu Xəzər hövzəsinə sahib olmaq bir nömrəli vəzifələrdən biri idi. Bu baxımdan təbii ki, bu akt baş tutdu. Uzun müddət ki, Azərbaycan tarixşünaslığında, Sovet tarixşünaslığında 20-ci illərdən sonra artıq təhrif olunaraq sosial yetişmiş zəruri obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir inqilab kimi qələmə verildi. Təbii ki, bu belə deyildi. Amma bütün hallarda bu akt baş verəcəkdi, çünki Rusiya üçün Bakı, Qafqaz, Xəzər hövzəsi olduqca lazımlı bir bölgə idi.
Firdovsi Əhmədova.
Yəni burada hadisələrə post-factum qiymət verəndə iki hadisəni ayrı-ayrılıqda analiz eləməyə ehtiyac var. Birincisi necə oldu ki, 28 may oldu? İkincisi 28 aprel olmasaydı nə olasaydı? Birinci Dünya Müharibəsinin sonuna kimi Qafqazda ümumiyyətlə müstəqillik ideyası daşıyan partiya yox idi. Vardı muxtariyyət ideyası daşıyan partiyalar. Bu Gürcüstanda menşeviklərdir, sosial-feodalistlərdir, milli demokratlardır, Azərbaycanda isə müsavat idi. Və onlar əvvəlcə Qafqaz komissarlığını yaratdılar, sonra onlar Seymə seçki keçirdilər, Seymə isə Qafqaz Demokratik Federativ Respublikasının yarandığını elan etdi. Bu Federativ Respublika da özünü Rusiyadan kənar elan etdi. Bu Federativ Respublika niyə dağıldı? İndi görürük ki, bu dağılmaya bilməzdi və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan özünü Respublika elan etməyə bilməzdi. Çünki başqa yol yox idi. Niyə? Çünki o vaxtı Rusiya hərbi hissələri Türkiyədən çəkilməyə məcbur olanda Vest-Litovsk xəbərlərinə görə artıq müharibə qurtarırsa biz niyə döyüşürük? Onda Türkiyə-Ermənistan müharibəsində Türkiyə əməlli irəliyə gəldi. Onda məcbur oldular ki, Qafqazdakı Demokratik Federativ Respublika türklərlə danışığa getsinlər. Trabzonda, indiki Trabzonda birbaşa danışıqlar təklif olundu. Ancaq türklər danışıqdan imtina etdi. Səbəb, Türkiyə yalnız müstəqil dövlətlərlə danışığa gedə bilər. Belə arqument vardı. Federativ Respublika isə bu kateqoriyadan deyildi. Onda Seym ordusu arasında qaldı. Ya silahlı müqavimət üçün ordu toplamaq, ya da subyektlərin hər bir öz müstəqilliyini elan etmək. Ordu toplamaq əlbəttə bu Azərbaycan buna razı ola bilməzdi. Onda ermənilərlə gürcülər ordu toplamaq istədilər. Bu da alınmadı. Almanya türklərə Qafqaz işlərinə qarışmaq üçün icazə verdi. Və türklər başladılar hücuma artıq fevralda Tbilisinin 20 kilometrliyində idilər. Belə olanda Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Almaniyadan Türkiyəyə təsir etməyi tələb etdi, nota verdi. Konstantinopolda da gizli saziş imzaladılar türklərlə almanlar ki, Gürcüstan və Ermənistan Almaniyanın, Azərbaycan isə Türkiyənin maraq dairəsinə daxil olur. Sonra 11 mayda Batumda Türkiyə və Federativ Respublika arasında danışıqlar başladı. Ancaq 14 mayda ən qəribə hadisələrdən biri oldu. Gürcüstan Milli Şurası Almaniyaya müraciət etdi ki, ölkəni protektoratlığa qəbul etsinlər. Yəni ağa axtarışı. Bu nə müstəqillikdir ki? Hər şey o ilə nəticələndi ki, Gürcüstan Federativ Respublikadan çıxdı. Mayın 26-sında. 6-6. O çıxandan sonra orada kim qalırdı? Azərbaycan və Ermənistan. Dünənə kimi xalqları bir-birini qıran iki ölkə. Onlar məcbur oldular, elan elədilər öz müstəqilliklərini. Bu yaranma tarixi onu göstərir ki, artıq burada başqa alternativ yox idi. Əlbəttə, əvvəldən bəri başdan demək lazım, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması böyük tarixi hadisədir. Heç olmasa ona görə ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyi idi və Azərbaycan, azərbaycanlı sözünü gündəliyə gətirdi.
Təbii, indi o tarixi proseslər, faktlar gedişatında şərh edildi, amma bir məsələ vardı ki, orada bu Türkiyənin hücuma keçməsi, müharibə elan eləməsi və yalnız Türkiyə müstəqil olardısa, Qafqaziya Federativ Respublikası, Demokratik Respublikası o zaman danışıqlara gedə bilərdi. Təbii ki, bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra ilhaqsız və təzminatsız müharibədən çıxmaq müraciətini, şüarını irəli sürdülər və onların da ən çox ucqarları və məzlum xalqları, millətləri cəlb edən şüarı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək şüarı idi. Və bu baxımdan müharibədən çıxması, sülh təklif eləməsi qarşı tərəfdən Almaniya bloku ilə əgər danışıqlar prosesinə gedilirdisə, o blokun üzvü olan Türkiyə, Osmanlı dövləti ilə də danışıqlar gedirdi və Batum müqaviləsinin Brest-Litovsk danışıqlarının nəticəsində Qars-Ərdahan-Batum verilməli idi Türkiyəyə. Bax bu şərtlə artıq Qafqaziya Seymi barışmırdı. Ona görə də ya özünün bir parçası olaraq tanıdığı Rusiya hakimiyyətinin qəbul elədiyi qərarı qəbul edib Qars-Ərdahan-Batumdan imtina eləməli idi. Əks tədqirdə isə özünü müstəqil elan eləyib artıq müstəqil şəkildə mövqeyini bildirməli idi. Bax belə bir tərəddüdlər istər Trabzon, sonra isə Batum konfransında artıq mövqelərin müəyyənləşməsinə səbəb oldu və Qafqaziya Seyminin üzvü olan müsəlman fraksiyası onlar Türkiyə ilə müharibə tərəfdarı deyildilər. Digər tərəfdən isə xüsusi bir üçlük yaradılmışdı Türkiyəyə qarşı bu müharibə elan eləməkdə onların qərarı idi ki, bunların içərisində azərbaycanlı, yəni müsəlman üzvlər də yox idi. Gerçəklik bundan ibarətdir ki, ya ərazilərdən imtina eləyib özünü Rusiya hakimiyyətinin nəzarəti altında elan etməli idi, bu təqdirdə getmirdi o əraziləri güzəştə. Digər tərəfdən isə müstəqil elan eləmək məcburiyyətində artıq qaldı. Bunu Məmməd bəy dedi ki, məcbur oldular bunu eləməyə, amma müharibəni elan eləmək məhz elə bu üçlük, yəni Zaqafqaziya hakimiyyəti tərəfindən atılan bir addım idi. Təbii ki, qüvvələr nisbəti bərabər deyildi. Yəni Zaqafqaziya orduları o müharibədə Osmanlı nizami qoşunlarına qalib gəlmək gücündə deyildilər. Amma burada bir şey vardı ki, Bakı neftinə, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq üçün beynəlxalq bir rəqabət meydanı yaranmışdı. Burada Britaniya hərbi ekspedisiyası Denstervir altıq gəlib çatmışdı Ənzəliyə, sadəcə orada Ənzəlidə Sovetlərin yaranması onun yolunu müəyyən müddətə təxirə salmağa səbəb oldu. Almaniya Osmanlılar arasında ziddiyyətlər var idi. Baxmayaraq bunlar müttəfiq idilər. O ərazi ilə bağlı, neftlə bağlı maraqlar toqquşurdu. Ona görə də Gürcüstanın artıq ehtiyatı, ermənilərin ehtiyatı ondan ibarət idi ki, azərbaycanlılar, müsəlmanlar Osmanlı ilə ilhaq mövqeyindən çıxış eləyə bilərlər və onlar üçün böyük təhlükə yaranır. Bu baxımdan himayəçilik üçün Almaniya meyilli Gürcüstanın bu amillərlə bağlı idi və Almaniyanın da təbii ki, yenə də öz maraqları, neft, ərazi, strateji maraqlar var idi. Yəni belə bir beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilmişdi. O cümlədən də elə 28 mayla bağlı indi bir detalı da deyək ki, ermənilər, gürcülər çox belə narahatlıqla gözləyirdilər ki, Azərbaycan Milli Şurası hansı qərarı verəcək. Yəni onların qorxduğu ilhaqçılıq qərarından irəli gəlirdi. Amma əksinə Azərbaycan Milli Şurası, yəni bu proseslərdən təbii ki, Fətəli xan Xoyski o artıq bilirdi mayın 25-dəki gedişat Gürcüstanın müstəqilliyinin elan olunması və Seymdən çıxması ilə nəticələnəcək. Mövqe də bundan ibarətdir ki, azərbaycanlılar da məhz o cürunda davranacaqlar, o cür addım atacaqlar.
Gəlin həmin dövrə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, Almaniyanın maraqları məngənəsində sıxılan bir məkan idi. Bakı, Azərbaycan açıq qapıya çevrilmişdi. Bakı kommunası gedirdi, Kentakas diktaturası gəlirdi. Türk gedirdi, İngilis gəlirdi, Rus gəlirdi. Və bunların hamısı onu göstərirdi ki, 28 mayda qurulmuş dövlət doğrudan da gecə tezi ya işğalla, ya ilhaqla, ümumiyyətlə məğlubiyyətlə bitəcək. Yəni ki, olmayaydı 28 aprel, daha pis variantlar olasıydı. Niyə? Çünki 28 apreldən sonra Azərbaycanda sosial dövlət quruldu. Bu olmasaydı, ya İranın, ya Türkiyənin, qərbin hansısa bir ölkənin müstəmləkəsi olmasında olasıydı. Hökumət gəldi, Bakıya yalnız payız vaxtına gəlib çıxdı. O vaxta kimi əvvəl Tiflis, sonra Gəncə. Ondan əlavə ordu hissələrinin vəziyyətini götürək. Çox qaranlıq bir məsələlərdən biri 28 apreldə Türkiyənin roludur. Yəni ki, Azərbaycanın Rus qoşunlarına təhvil verilməsində Türkiyənin rolu. Bu haqda ümumiyyətlə danışmada tarixçilər xoşlanmırlar. Məsələ ondadır ki, apelin 26-sında sərhədi keçən qırmızı ordu cəmi 48 saat ərzində Bakıda oldu. Yalnız ona görə yox ki, Demokratik Respublika hökuməti müqavimət göstərmək həm imkanından, həm həvəsindən məhrum idi. Həm də ona görə ki, burada mən Ocağınki Zeynliyevlə məktubundan demək istəyərdim. Azərbaycan ordusu deyil, bütünlüklə bizim tərəfimizə keçdi. Bakı inqilabında Türk əsgər və zabitləri çox aktiv rol oynadı. Onların dəstələri yerli hökumətin Bakıdan qaçmaq imkanlarının qarşısını aldı. Və mayın 1-də, 20-ci ildə Türk zabitlərindən bir neçəsi Sovet Rusiyasının Ali Hərbi mükafatı, Qırmızı Bayraq Ordeni ilə mükafatlandırılmışdı. Bunun səbəbi o idi ki, Lenin müəyyən dərəcədə ondan gözlənilməyən müəyyən sadəlövhlüklə inanırdı ki, Türkiyə bolşevikləşəcək. Və o Türkiyəyə, Mustafa Kemal Paşaya İngilizlərə qarşı mübarizədə kömək, həm pulla, həm qızılla kömək edirdi. Və burada Türkiyənin tamamilə öz maraqları var idi. Yəni bolşeviklərin Qafqaz bürosunun rəhbəri Ulaq Arjenikidze, deməli Çiçevinə məktubunda Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri deyir ki, Türkiyədəki millətçi hərəkatın rəhbəri Mustafa Kemal Paşa Bakıdan tələb edib ki, Sovet qoşunlarını öz ərazisindən Türkiyə sərhədinə buraxsın. Ola bilsin ki, bizim Bakıya girəcəyimiz, onu Sovet elan etməyimiz qansız ötüşsün. Azərbaycan kimə güvənə bilərdi orada? Kim ona kömək eləyəsi idi? Qərb yox, Türkiyə yox. Bu bir daha onu göstərir ki, aprel hadisələri o dövrün məntiqinə tamamilə uyğun idi və düzünü deyək ki, bütün variantlardan hələ baxanda daha normalı, daha yaxşısı idi.
Yəni, daha pis variant nə ola bilərdi?
Daha pis variant ümumiyyətlə müstəmləkə ola bilərdi. Yəni, götürək, yəni, burada
müstəmləkə olmadı.
Bircə dəqiqə, axı bu hadisələrin mərzi tamamilə başqa idi. Yarandı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, 22-ci ilin əvvəlinə kimi bu adda qaldı. Sonra Qafqaz Respublikaları Birliyi yarandı, 9 ayda bu qaldı. Ondan sonra da səs verməklə, o prosedurlarla bu Sovet İttifaqına daxil oldu. Və gəlin, indi Soveti qaralamaqdan rahat heç nə yoxdur. Ancaq gəlin onun o bir tərəflərində görək, heç olmasa indi ilə müqayisə edək. Yəni bunun sosial siyasəti, bunun səhiyyə siyasəti, bunun təhsil siyasəti, bütün bunları nəzərə alanda görürük ki, bu qazancları başqa yerdən almaq olmayasıydı. Bu, heç də baş verənlərə haqq qazandırmaq deyil. Bu, hər şeyin nisbiliyində hansısa bir qaranlıq nöqtəni də, işıqlı nöqtəni də öz adı ilə deməkdir. Azərbaycan hökuməti isə, bəli, formasına görə bu tamamilə müstəqil bir dövlət idi. Ancaq məzmununa görə bu, güclü dövlət deyildi. Həmin məntiqlə, 20-ci əsrin əvvəlinin məntiqlə, aprel olmalı idi.
Biz dedik ki, 1918-ci ilin sentyabrında Bakı artıq Azərbaycan Milli Hökumətinin paytaxtına çevrildi, hökumət Bakıya köçdü. Bununla Rusiya hökuməti barışmadı. Sadəcə o dövrdə onun imkanı yox idi ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi Rusiyada. Yəni, vətəndaş müharibəsinin hər iki qütbündə dayananlar üçün bu bölgələrin hər bir qarışı lazımlı idi. Ona görə də digər qüvvə qalib gələcəyi təqdirdə, indi Məmməd bəy orada belə bir söz dedi ki, daha pis variantı ola bilərdi. O, vahid və bölünməz Rusiyanın bir qarışını da güzəştə getmək istəmirdilər. Yəni, bu arqument ondan ibarət idi ki, əgər o vahid bölünməz Rusiyanın tərkibində olacaqdısa, bu yana monarxiya Rusiyası da ola bilərdi, yaxud da kapitalist Rusiyası ola bilərdi. Amma onların seçimində bu Sovet quruluşlu Rusiya üstünlük. Amma söhbət ondan gedir ki, nəyə görə mütləq bu və digər halda bu Rusiyanın tərkibinə daxil olmalı idi və Məmməd bəy belə bir söz dedi ki, heç bir qahmar çıxası qüvvə yox idi. Nəyə qarşı bu qahmar çıxmalı idi axı? Qahmar çıxmaq məcburiyyətində buraxan qüvvə məsələ Sovet Rusiyasının artıq müdaxiləsi idi ki, ona qarşı qahmar çıxmaq məcburiyyətində bu kimisə tapmalı idi. Bəli, biz də onu deyirik ki, yəni Nəsib bəy Yusif bəyli 1919-cu ilin avqustunda İngilis qüvvələri Azərbaycanı tərk eləyəndə dedi ki, artıq indi istiqlaliyyət münasibəti ilə mən xalqımı təbrik eləyə bilərəm. Yəni ölkə ərazisində xarici qüvvənin qalması bu ölkənin dövlətin müstəqilliyinin tam mümkünlüyü deyil. Yəni bunu onlar da başa düşürdülər. Lakin reallıq nədən ibarət idi? Bu və digər şəkildə bu cümhuriyyət elan olunub, uzun illərdən sonra dövlətçilik bərpa olunub, qısa bir müddətdə qanunverici, icraçı sahələrdə milli dövlət quruculuq sahəsində işlər aparılır. Təbii ki, Müsavat Partiyasında proqramında nəzərdə tutulan o sosial məzmunlu bəndləri həyata keçirmək çox çətinliklə başa gəlirdi. Çünki sosial elektorat həm də iri mülkədar qüvvələrinin təmsilçiləri idi. Yəni o torpaq islahatı keçirmək, aqrar reforma keçirmək baxmayaraq ki, komissiyanın başında sosialist Səməd Ağamalı dayanmışdı. Bu mümkün olmadı. Amma bu yəni prosesləri olduğu dövrün çərçivəsində reallıqla qiymətləndirmək lazımdır. Milli hökumətə o imkan xarici qüvvələrin təzyiqi baxımından verilsəydi, tədricən təbii ki, onları həyata keçirmək mümkün olardı. Lakin dediyimiz kimi bu Şimalı Qafqazda Zenikin qüvvəsinə qalib gəlib sürətlə cənuba doğru irəliləyən Bakı nefti də bir nömrəli məsələyə çevrilən Bolşevik Rusiyasının qarşısında Azərbaycan hökumətinin qüvvələri davam gətirə bilməzdilər. Yeri gəlmişkən Lloyd George-un artıq o İngiltərəni Zenikini maliyyələşdirməkdən imtina eləməsi və bunun bütün ağırlığını Bolşevik təcavüzünə qarşı onlar bunu böyük bir təhlükə hesab eləyirdilər. Çünki bundan sonra İran gəlir, Hindistan gəlir, təbii ki, Antanta üçün Sovet Rusiyası Bolşevik Rusiyası böyük bir təhlükə idi. Bunun müqabilində məhz atdılar ki, yanvarın 11-də de-facto tanınsın Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi. Onlar məhz Qafqaza daxil olmasına imkan verməsin Rusiyanın. Lakin dünyanın aparıcı hərbi ekspertləri bir araya gəlib bildirdilər ki, əgər ordu göndərilməsə Cənubi Qafqaza heç bir qüvvə bu gənc respublikaları o Sovet ordusunun qarşısından xilas eləyə bilməyəcəkdir. Bax bu baxımdan şərtlər nə idi? Deklarativ vədlər verildi, ordu göndərilmədi. Rusiya ideoloji iş aparırdı. Lakin demək ki, sosial baxımdan partlayış həddində idi artıq. Məhz apreldə hakimiyyəti devirmək üçün bütün sosial təbəqələr bir araya gəlmişdi. Bu reallıq deyildir. Ən azından Nəriman Nərmanovun həmin o ərəfədə Moskvada verdiyi məlumata nəzər salaq. Ölkədə ərzaq bolluğudur. Azərbaycana gediş-gəliş sərbəstdir. Mətbuat azadlığıdır. Çox partiyalı parlament fəaliyyət göstərir. Ziyalıların təminatı yüksək səviyyədədir. Fəhlələr 5 may 14 avqust 19-cu il tətillərindən sonra nüfuzu qismən aşağı düşübdür. Ordu müsəlmanlardan ibarətdir. Ordunun başında təcrübəli generallar dayanıb. Ordunun təminatı yaxşı vəziyyətdədir. Görün necə idisə, hətta belə bir vəziyyət yaratmağa çalışırdılar ki, burada bəlkə fəhlələrin üsyanını təşkil eləyib. Sonradan isə deyir, bizim xarici siyasətimiz imkan verərmi ki, biz Azərbaycana qarşı müharibə elan eləyək ki, onlara kömək üçün. Amma Stalin bunların içərisində daha çevik ayıq qiymətləndirən idi situasiyanı. Deyirdi ki, daxildəki üsyanın heç bir şansı olmayacaqdır. Azərbaycanın sərhədlərini keçmək lazımdır və salam. Hesab edin ki, 4 ay çevrilişdən keçmişdi. Azərbaycan əyalətlərində xəbərləri yox idi ki, mərkəzdə nə baş veribdir. O baxımdan bu sosial məzmunda həyata keçirilmiş obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir böhranlı vəziyyətdə hal kimi qiymətləndirmək olmaz. İndi Məhəmməd bəy toxundu Türkiyə faktoruna. Həqiqətən o faktor təsir edəcək faktorlardan biridir. Mən sizə deyim, 11 yanvar 1920-ci ildə və Azərbaycan tarixçiləri heç də bunu nə gizlətmir, yazırlar da. Ən azından mən sizə deyim, Kazım Qarabəkir Paşanın istiqlal xatirələri çıxıb, hamısı orada da yazılıbdır. Yanvarın 11-də həm də Bolşevik Rusiyasının nümayəndəliyi ilə Türkiyə Azadlıq Hərəkatı nümayəndələri arasında 15 bənddən ibarət müqavilə də imzalamışdı ki, Azərbaycan hökumətinin devrilməsi ilə bağlı. Çünki burada hədəflər eyni idi. Necə ki, o qüvvələr Türkiyəni parçalamaq istəyirdilər, Türkiyə Milli Azadlıq Savaşına qalxıldı. Onun da ancaq həmin mübarizədə düşmənə qarşı müttəfiq ola biləcəyi qüvvə Sovet Rusiyası idi. Və bu baxımdan uzlaşırdı maraqlar və Mustafa Kemal da tezliklə Sovet qoşunlarının Türkiyə sərhədlərinə yaxınlaşmasının tərəfdarı idi. Təbii ki, bu amildən bir spekulyasiya kimi istifadə elədilər Azərbaycan hökumətinə qarşı da təzyiq kimi ki, Azərbaycan hökuməti imkan vermir ki, həmin ordu, yəni hərb eləmədən Bakıya daxil olmadan Anadolunun yardımına getsin. Ona görə də Azərbaycanda olan Türkiyə zabitləri birbaşa olaraq Qafqaz Diyar Komitəsinin əmrinə tabi idilər. O əmri yerinə yetirdilər və burada Lenin heç aldadıcı vəziyyətdə deyil, sadə lüf vəziyyətdə. Əksinə, o Xəlil Paşa, onlar aldadıcı vəziyyətə düşdülər ki, Şərqdə sosialist ordusunun rəhbəri güman edirdilər ki, Türkiyə Xəlil Paşaya onlara tapşıracaqlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, əhalinin psixoloji gələn ordunu qəbul eləməsi baxımından o Türkiyə zabitlərinin başçılıq elədiyi yardım alayları, onların küçələrdə oxuduğu şarkılar, o bayraqlar, bunlar əhaliyə psixoloji təsir göstərmək idi ki, ordunu qəbul eləsin. Amma Azərbaycanın siyasi qüvvələri başa düşürdülər ki, gələn ordu əsl mahiyyəti nədən ibarətdir? Ən azından Rusiyanın xarici işlər komissarı Çiçerinlən Fətəlixan Xoysk arasında notalar mübadiləsi oldu. Və bir mənalı şəkildə axırda Lenin deyir ki, Xan Xoysk mübahisə edir, amma çox da bərk danışıqlara can atır. Hətta onların qərb cəbhəsində o Polşa ilə bağlı vəziyyət gərginləşmişdi. Leninin belə bir ifadəsi var idi ki, əgər bütün qüvvələri Polşaya Finlandiya qarşı yönəldi, burada da havayı, yəni asanlıqla neft alda etmək mümkün olsaydı, müharibə etmək məcburiyyətində qalmazdıq. Belə bir situasiya da var idi. Üstəlik mən sizə deyim ki, bu Denikinə qarşı mübarizə faktoru bəhanə idi. Bunu ifşa eləyən elə Kirovun 5 mart 1920-ci il tarixli teleqramıdır. O özü məlumat verir mərkəzə ki, Xəzərdəki donanma Denikinin nəzarətindədir və Azərbaycan hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur Denikinin. Hətta həmin o donanmanı Bakı limanında təmir eləməyə belə Azərbaycan hökuməti icazə verməyibdir. Baxmayaraq ki, 5 martda Kirov bu məlumatı verir, 24 apreldə, 20-ci ildə, yəni çevrilişdən 3 gün qabaq, Çiçerin yenə də həmin bəhanəni əsas arqument kimi Azərbaycan hökumətinə qarşı ünvanlayır. Belə idi situasiya.
Bircə cümlə nə ola bilər? Yəni ki, tarixçi xanımla mənim söylədiklərim arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, həmin hökumət məğlubiyyətə məhkum idi. Yəni bütün bu faktorlar ondan xəbər verir.
Mən Sevda xanım, bir dəqiqə özür istəyirəm. Məhəmməd bəy dedi ki, məhkum idi. Çünki dediyim kimi o elə bir qüvvə, beynəlxalq qüvvəyə istinad eləmək imkanı yox idi. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Daşnak hökuməti 1920-ci ildə gümrük müqaviləsi imzaladı türklərlə protektoratlığına keçmək səviyyəsində. Gürcü menşevikləri isə Batumu ətraf ərazisi ilə Türkiyəyə güzəştə getməklə Bolşevik Rusiyasına qarşı çıxmaq baxımından bir onların müqaviləsi olmuşdu. Yəni Azərbaycanın bu imkanı da yox idi.
Ha, yenə qayıdıram 28 aprelə. Yəni 28 apreli təqvimə yazan qüvvələr kim idi və bunların arasında məhz Azərbaycanı kimlər təmsil edirdi?
Nərmanov mayın 16-sında gəlib çıxır Bakıya və ona görə yazır ki, birinci həftə qrab necə idi? Mən gələnə qədər sağa sola güllələyirdilər və gələndən sonra bir çox tədbirlər görməyə başlayır ki, qırğının qarşısını ala bilsin. Hətta Nərmanov hərbi hakimiyyətə təmsilçilik üçün də müraciət eləyir. Bakı komitəsinin ümumiyyətlə buraxılması, Azərbaycan Kommunist Partiyasının tərkibində özünüzün dəstəkləyə biləcək çoxluğun təmin olunması bütün yolları əl atır. Amma inandırım siz bunların heç biri olmayacaq. olmayandan sonra tək başına artıq müstəqil şəkildə imzalamağa qərarlar verməyə başlayır. Yəni bu cür yollara əl atmağa bir insanın tək mübarizə aparmaq məcburiyyətində qoyması məhz qurulan modelin bolşevik elitasının özlərinin qurduqları, düşündükləri zor gücünə əsaslanmış bir model idi. Nəzərdə tutulmuş Nərmanovun konsepsiyasında düşünülən bir model deyildi. Bax bu idi ki, Azərbaycanı həmin o zorakılıq yoluna vadar elədi. Qanlarla müşayiət olundu sonra.
Bəli, doğrudan da kadr problemi var idi. Nərmanovun məktubu var idi, böyük bir həcmli məktub.
Hə, uclarda imzalarımızın tarixinə dair.
Bəli. Orada da analiz eləyir, o cümlədən öz azərbaycanlı bolşeviklərini analiz eləyir ki, bu adamlar bolşevizmə dünən də yox, bəlkə də bu gün səhər gəliblər. Yəni Nərmanov həqiqi mənada milli kadrlar arasında böyük titanik iş görürdü və tək başına görürdü. Yəni bunu heç kəs danmır. Ancaq təsadüfi adamlar gəlib yığılmışdı ora, dünənin əsirləri, dünənin menşevikləri və bayaq siz də tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycanın öz daxilində heç bir qiyam, heç bir çaxnaşma gözlənilmirdi. Yəni bu yalnız xaricdən bu məsələlər həll oluna bilərdi. Yəni sistemin dəyişilməsi məsələsi və demokratik respublikanın süqutu məsələsi. Bu bir daha onu göstərir ki, ideya gəlmişdi, ancaq o ideyaya can başla xidmət edəcək milli kadrlar yox idi. Bu da hardasa olmayacaq problemlərin yaranmasına səbəb oldu.
Aprelin 26-sında İvan Bodanov adında bir rabitəçi şifrəli teleqram göndərir ki, Bakıda hökumət devrilmişdir, müsavat rejimi və kömək istəyir mərkəzdən. Aprelin 26-sı, təbii ki, bu belə deyildi. Və son dərəcədə, məsəl üçün, martın 17-si teleqramı Lenindən çox məşhurdur ki, Bakını tutmaq bizim üçün olduqca vacibdir, bütün qüvvənizi buna verin. Və artıq onun arxasında Orjanikidzenin qeydi var ki, bu Bakıya əməliyyat hazırlanan dövrə aid idi, artıq əməliyyat hazırlanmışdı. Yəni, nə qədər diplomatik manevrlar olsa, ölkə daxilində ideoloji iş aparılsa və s. heç birinə mərkəzi bolşevik Rusiyası ümid eləmirdi. Bütün ümid 11-ci orduya qalmışdı. Ona görə də məşhur o dövrün indi kadrlarından olan Həmid Sultanovun belə ifadəsi var idi ki, bizə hakimiyyəti boş qapda gətirdilər, biz onu hazır şəkildə aldıq. Əgər sutkada 11-ci ordu deyir, başqa yerdə 25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycan ərazisində bu sürət 50 kilometrə çatdı. Və deyir, ona görə qansız ötüşdü ki, ona görə yox ki, bizim partiyamız güclüydü, ona görə ki, 11-ci ordu güclüydü. Mən dedi, o qırmızı süngüləri arxalanaraq ultimatımı verdim. Yəni, təbii ki, Azərbaycan hökuməti də o hakimiyyəti təhvil verəndə Azərbaycan kommunistləri 6 şərtə deməli təhvil verilmişdi. Və burada məhz axırıncı bəndlərdən biri də bu idi ki, Azərbaycan xalqının, fəhləsinin, kəndlisinin seçkisinə əsaslanan bir şura yaradılsın, o idarə eləsin. Amma göründüyü kimi reallıqda o şərtlərin heç birinə əməl olunmadı. Dəqiq hesablandı 490-cı əmr ki, Bakı tutulsun, sonradan əlavə olundu 52 nömrəli əmr ki, bütün Azərbaycan ərazisinə yiyələnsin, İran sərhədi keçilməsin. Bu, belə deyək də, sosial məzmundan, heç bir sosialist ideyasına, sol baxışların burada hansısa təqib olunmasından, ona qarşı çıxılmasından söhbət getmir. Söhbət gedir 1920-ci il aprelin 27-sində baş verən akt Azərbaycana qarşı Sovet Rusiyasının birbaşa ordusunun hərbi müdaxiləsi nəticəsində hakimiyyətin ələ keçirilməsi idi. Yəni məzmununa görə bu idi və bunu bütün tarixi sənədlər sübut eləyir. Bu aktın baş tutmasında hansı amillər var idi? Onu da heç kim gizlətmir. Bəli, burada Türkiyədəki milli savaşa dəstək faktoru da var idi. Burada bir sıra partiyaların ölkədə hakimiyyət böhranı yaratmaq məsələsi də vardı. İdeoloji də faktor vardı. Amma bunların heç biri həmin dövrdə o hakimiyyəti devirib Azərbaycanda uzun müddət qalmağa qadir olan qüvvələr, amillər deyildi. Bir dənə amil var idi ki, o da ordu amili, zor amili idi ki, həmin onu da 11-ci ordu həyata keçirdi 20-ci ildə. Dərslər nədən ibarətdir? Əsas dərs ondan ibarət olmalıdır ki, dayaq prinsiplər, prioritetlər var. Dövlətçilikdir, xalqın milli mənafeyidir, ərazi bütövlüyü məsələsidir. O şərtləri güzəştə getmədən, xaricdən o gələn ideologiyaların təntənəsini təmin eləmək absurddur. O uzun müddət davam gətirə bilməyəcək. O yerli psixologiya, mentalitetə sökənən ideologiyalar olmalıdır. Və ən başlıca şərt də ondan ibarətdir ki, milli müstəqilliklə sosial ədalət prinsipi yenə də deyirəm, alternativ olmamalıdır və heç də bu əsas şərt deyildir. Müstəqil dövlətdə, milli dövlətdə sosial ədaləti bərpa eləmək lazımdır, zəruridir və çox da mümkündür. Biz aprel işğalından, aprel hadisəsindən bu dərsləri almalıyıq bu gün.
Firdevsi xanım, deyirəm, bir də geri qayıdaq 1920-ci ilin 27 aprelinə qayıdaq. Saat təxminən 1-dir. Nə baş verirdi parlamentdə?
Parlamentdə müzakirələr gedirdi. Bilirsiniz, artıq parlamentə ultimatumlar daxil olub. İki ultimatum, biri Çingiz İldırım tərəfindən, hansı ki xüsusi dəniz ekspedisiyasının rəhbəri olubdur, gizli yolla o neftin daşınması Həşdərxana və artıq indi qırmızı hökumətin donanmasının rəhbəri kimi çıxış eləyir, ultimatumu verir. Bir də o Həmid Sultanovun təqdim elədiyi ultimatum. Bu ultimatum qeyd-şərtsiz tələb eləyirdi ki, hakimiyyətin verilməsini. Və Azərbaycan parlamentində də çox gərgin bir vəziyyət, müzakirə gedir, kimisi ağlayır, kimisi artıq reallıqla barışmağa məcbur olur. O cümlədən aparıcı, yəni fraksiya Rusiyanın parlamentdə sədri Məmmədəmin Rəsulzadə çıxış eləyir, gəlir, deyir ki, bu təslim aktı olacaqdır. Gələn orada yenə də həmin rəngindən asılı olmayaraq Rus ordusudur falan. Yəni bu şərtləri onlar təhlil eləyir, başa düşür. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, tarixdə təbii ki, o sənədin heç bir arxasında şərtləri yerinə yetirəcək bir öhdəlik yox idi, təminat yox idi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Bəlkə də bunu hardasa tarixdə bir sığorta aktı kimi qəbul eləmək olar falan. Amma ki, əslində o idi ki, onlar o hakimiyyəti məhz Azərbaycan kommunistlərinə təhvil vermək baxımından təsəlli tapırdılar ki, heç olmasa, yəni o istiqlala zərbə dəyməyəcək, Azərbaycan ordusu buraxılmayacaq, Azərbaycanın müxtəlif siyasi partiyalarını təmsil edən şəxslərə qarşı repressiyalar olmayacaq. Və bu cür ümidlərlə, ürək ağrısı ilə bir tərəfdən deyir, ordu deməli dənizdən atəş aça-aça o gəlir, donanmadı. Digər tərəfdən 2 gündən sonra 72 minlik ordu daxil olacaqdır. Biləcəridən zirehli qatar gəlir, arxaya qaçmaq istəyəndə o bayaq dedik Türkiyə faktoru yardım alayları tərəfindən yolumuzun kəsildiyini gördük. Bütün bu şərtlər daxilində vətəndaş qırğınına getmək, qan tökmək qısa müddətli heç bir effekt verməyəcəkdi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Və ümidləri oydu ki, bəlkə bu sivil yolla, hakimiyyətin sülh yolu ilə təhvil verilməsi töküləcək qanların qarşısını ala bilər. Və 2 saatlıq bir müqavimət oldu Xudatda. 3 diviziyasını itirdi, 600-700 əskəri əsir düşdü və qarşı tərəfdən də 11-ci ordudan 30 nəfər itki verildi. Və bu faktor var idi. Yəni o böhran məsələsi ki, hakimiyyət daxilində böhran, o da təsir göstərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm vaxtınızdan aşağıda. Bax belə əziz dinləyənlər, 28 aprelə həsr etdiyimiz daha bir verilişi sonlamağa məcburuq. Adətən bu tarixə həsr etdiyimiz verilişi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin sözləri ilə bitiririk. Aprelin 28-də ürəkli bayrağı parlament üzərindən endirib yerinə qırmızı bayraq astılar. Rəsulzadə dedi, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçasıdır dedi Rəsulzadə. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Bax gələcək Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxarıb parlamentin üzərinə sancacaq. Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir ki, Əmin bəyin söylədiyi yeni istiqlalçılar nəslini görmək, o bayrağın parlament binasında yenidən dalğalanmasına baxmaq şərəfi bizim qismətimiz oldu. Sağ olun.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmo.
Have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes.